Aleluja. Sme pripravení ešte pokračovať, aby sme prijímali Božie slovo. Amen. Sme? Nebolo to také úplne presvedčivé. Možno vás to nejak demotivovalo, že ešte bude aj tak skrátená zborová. Pamätáte si, keď tu bol brat pastor Mikula, tak hovoril, že rád komunikuje s obecenstvom. A vlastne aj pán Ježiš tak vyučoval. Prinášal obrazy, prinášal, a už je tam aj názov kázne, prinášal, reagoval na tých ľudí, ktorí tam boli, konkrétne do ich životov. Dobre, môžeme teraz skloniť svoje hlavy k modlitbe, krátke ešte pred tým, ako pôjdeme ďalej. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty si živý, že ty si víťaz. Ďakujeme ti za spasenie, ktoré si nám ty vydobil. Ďakujeme ti, že si prítomný skrze Ducha Svätého aj tu medzi nami. A prosíme ťa o to, aby aj teraz, v tejto chvíli, keď budeme počuť a budeme sa ponárať do tvojho slova, aby naozaj bolo tou živou vodou. Veď ty sám vo svojom slove si povedal, že práve tvoje slovo nás očisťuje, Pane. Ďakujem ti za tvoju prítomnosť a vyvyšujem tvoje meno, Páne. A použi si aj mňa, Páne, teraz ako tvoju nádobu, aby všetko to telesné, ktoré by mohlo byť prekážkou medzi tvojim slovom a každým z nás, kto počúva, aby zmizlo, aby sme mohli naozaj čerpať priamo od teba. Aby naše vnútro sa mohlo obrátiť na pramene živých vôd, na rieky, ktoré budú zaplavovať naše životy a životy ostatných ľudí vôkol nás. Lebo to je tvoje zasľúbenie, to je to, čo ty si naplánoval a chceš od nás a od našich životov. Ďaká ti, Páne, buď vítaný na tomto mieste. Amen. Amen. Tak ako ste videli, premietnuté už hore, toto je názov toho dnešného posolstva a vždy sme flexibilní, že dokážeme to skrátiť a povedať, že na budúce pokračujeme, tak sa budem snažiť byť citlivý na toto. A je to téma, ktorá je veľmi citlivá, ale je to téma, ktorá je potrebná, aby sme sa k nej z času na čas vrátili. Aby sme sa zastavili a pouvažovali nad stratégiou možno nepriateľa a samozrejme nad tým, ako v Božom slove Pán nás veľmi múdro vyzbrojuje a pripravuje práve na to, aby sme nesklzli na nesprávnu cestu. Hej. Aby sme zostali na tej ceste do večnosti, ak zvykneme spievať v tej piesni to vyznanie zo Žalmu 139, veď ma cestou večnosti do večnosti. Čo je to kompromis, bratia a sestry? Kto by mi vedel povedať definíciu slova kompromis? Čo si myslíte? Zlatý stred. Áno, tiež dobre povedané. Neviem, či nebola aj taká hudobná skupina, alebo len skladba nejaká. Zlatý stred. Nejaká definícia, čo som si našiel v krátkom slovníku slovenského jazyka. Je dobré sa tam vrácať, aby sme hovorili s písanou slovenčinou. Tamto kompromis opisujú ako dohodu na základe vzájomných ústupkov. Hej. Že kompromis by sme vedeli nazvať, presne je to taký zlatý stred, ale stred sa dá dosiahnuť len vtedy, keď je ústupok z jednej a z druhej strany. Hej. Keď sú dve strany, o dva názory, kompromis je ústupy jeden, ústupy druhý a hlavne politici to takto robia, niečo za niečo a potom dojdú ku kompromisu. Čiže sú to ústupky. A ten názov, čo tam vidíme, by bol úplne správny tak, ešte preto evanjelium, aby bolo falošné evanjelium kompromisov. Hej? Ale takto som to nechal, ako to vidíte. Hej? Čiže evanjelium kompromisov je falošné evanjelium. A ja by som o tom chcel s vami dnes hovoriť a ponárať sa hlavne do Božieho slova. Budeme prechádzať cez dosť veľa veršíkov biblických, budú vysvietené, takže nebudete musieť rýchlo hľadať. O tom, A je to preto, pre tvoje povzbudenie, aj moje, aby sme nesklzli do tohto evanjelia kompromisov, ani o tom nevediac. Čo je opak kompromisu? Čo si myslíte? Jedno slovíčko alebo vetu povedzte. Radikálnosť. Áno, mohlo by byť aj to. Ešte má niekto niečo iné? V podstate to, čo brat Ivan povedal, ale iným slovom, takým viac slovenským, zásadovosť. Hej. Opak kompromisu je zásadovosť. To znamená, že zásadový človek nepozná kompromis. So zásadovým človekom nemáte šancu dospieť k nejakému zlatému stredu, neustúpi. A teraz otázka je pre teba a pre mňa, daná, čo je Božou vôľou pre teba, pre nás? Aby sme boli akí? Tí, ktorí budeme robiť kompromisy, alebo tí, ktorí budeme zásadoví? Čo si myslíte? Zásadový. A ten dôkaz je, a to sa pozrieme do Božieho slova, do Jozú 1.6, a nebudem to ani celé čítať, ale pôjdem, tam hovorí Hospodín k Jozúovi, keď už potom prevzal vlastne izraelský národ po Mojžišovi a mal ich viesť do zasľúbenej zeme, a hovorí mu v 7. verši už, alebo môžeme to prečítať celé, buď silný a pevný od 6. Jozua, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. Len buď silný a pevný, veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. A potom neuchýl sa, a tu je tá zásadovosť, ktorú Boh prikazuje Jozuovi. Neuchýl sa od neho, teda od toho zákona, ktorý som ti dal. Ani napravo, ani naľavo. Hej. Čiže nie je ten stred, nie tie ústupky, ale neuchýl, neodkloň, iný preklad hovorí, od neho. Neodkloň sa, neuchýl sa od neho. Ani napravo, ani naľavo. Aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. A práve o tom sme už dnes počas modlitebnej počuli, a určite každý z nás prikývol, že áno, ja chcem. Každý z nás chceme múdro však žiť. Chceme mať múdrosť hora. Samozrejme. Tú múdrosť Božiu. A tu je to, ako to dosiahneme. Ak budeme tí, ktorí budeme nekompromisne nasledovať Pána, tak on to, čo Jozuovi zaslúbil, platí aj pre nás. Potom budeme konať, keď sa neuchýlime napravo ani naľavo, budeme robiť, konať múdre a rozumne vo všetkom a všade. Vo všetkom a všade. To je tiež zaujímavé. Nie občas, v nedeľu urobíš nejaké správne rozhodnutie, alebo si bol v zbore. Nie. Pán zaslúbuje, keď sa neuchýliš, budeš zásadový. Nebudeš robiť kompromisy. Neuchýliš sa napravo ani naľavo, tak potom budeš robiť múdro a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. A tie ďalšie veršíky hovoria, neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Druhýkrát tu hovorí Hospodin Jozuovi, budeš robiť múdre a rozumne. A vieme, že Jozua tak robil a podarila sa jeho cesta. A teda ten cieľ je v tej druhej časti, na konci. A toto chceme. Som presvedčený o tom, že každý z nás to chceme. Aby naša cesta sa podarila a aby sme konali múdro a rozumne. Ale je potrebné, čo? V Božom slove byť ponorený do Božieho slova. A rozmýšľať o ňom deň aj noc. A nielen to, ale ostríhať to znamená, že poslúchať a naplňať. A 9. verš, lebo väčší som ti neprikázal, buď silný a pevný. Netras sa ani nestrachuj. Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Amen. A teraz verím tomu, že cirkev, to znamená ty a ja, sme volaní k tomu Pánom, aby sme nerobili kompromisy. A tak ako zaznelo slovíčko pokánie, aby sme činili pokánie zo života kompromisov, alebo zo životného štýlu kompromisov. Inými slovami by sa to dalo povedať, to evanjelium kompromisov je aj evanjelium, ktoré je prispôsobené evanjelium. Nie je toto plné evanjelium Pána Ježiša Krista, ale prispôsobené dobe, prispôsobené kultúre, prispôsobené ľuďom, ktorí chcú ísť po tom zlatom strede, ako tu zaznelo. A teraz, tu sú také tri charakteristické črty falošného evanjelia kompromisov. A my dnešný deň vstúpime iba do tej prvej. Že tri také črty, ktoré si vymenujeme, toho falošného evanjelia, ktorého sa musíme vyvarovať a činiť z neho pokánie. A ten prvý je telesnosť. Budeme hovoriť o telesnosti. Niekto si môže teraz položiť otázku, prečo? Ja by som na to odpovedal proti argumentom. Keď Pavol Apoštol zápasil a píše v Rímanom 7. kapitole o telesnosti, tak určite my nie sme ďalej, aspoň teda budem za seba hovoriť. Zďaleka. Tak je to niečo, čo je relevantné, čo sa týka teba aj mňa. V tejto dobe, ktorej žijeme obzvlášť. A potom tá druhá, o ktorej budeme potom neskôr hovoriť, charakteristická črta falošného evanjelia kompromisov je pohodlnosť a tá tretia je povrchnosť. To sú témy, do ktorých potom vstúpime. Čiže to sú tri, tak by som povedal, pasce, do ktorých my ako cirkev a aj dlhoroční kresťania padáme. Alebo môžeme spadnúť. Telesnosť, jedna veľká oblasť, pohodlnosť a povrchnosť. Takže poďme teraz na tú prvú oblasť, telesnosť. A to sú veci, ktoré sa nepočúvajú dobre, ktoré idú pod kožu, ale je to niečo, a pôjdeme do jedného odseku písma, kde to sa mi ešte asi nikdy nestalo, aby som 19 bodov prezentoval. Ale skoro každý z tých bodov bude podopretý slovom, alebo teda veršíkmi z Biblie. Ešte k tým kompromisom by som sa vrátil. Čítal som taký jeden citát od neznámeho autora, ale veľmi trefný. Nerob kompromisy, bodka. Keď robíš kompromisy, komplikuješ si zaslúbenia Božie pre tvoj život. Ja to zopakujem. Také odporúčania alebo rada tohto písateľa. Nerob kompromisy. Nevstupuj do kompromisov. Nerob ústupky. Lebo keď robíš kompromisy, komplikuješ si Božie zaslúbenia pre tvoj život. Boh má zaslúbenia. Tak ako sme si pred chvíľou pozerali pre Jozuu, takisto to platí pre nás. To je to, čo je na konci uvedené, ak sme si prechádzali. Ale ak urobíme a robíme vo svojom živote kompromisy, ústupky, tak si sami komplikujeme, alebo obrazne povedané, sami si hádžeme nejaké prekážky pod nohy a brvná pod nohy na tej ceste za naplnením Božích zaslúbení v našich životoch. Hej. Boh je dobrý a Boh má zaslúbenia a nie hociaké. Má úžasné zaslúbenia pre tvoj a môj život. Pre každého jedného z nás menovite. To už tu zaznelo aj minule. To nie je o tom, kto má nejaký minútu alebo tu zahrá niečo v nedeľu alebo má priestor tu sa ukázať pred. Vôbec nie. Boh pozerá a začína vzadu. Vieme, že Pán Ježiš tak vyučoval. A každého jedného z nás pozná osobne a pre každého má zaslúbenia. Tú jeho dokonalú Božiu vôľu pre tvoj život. Bez ohľadu na to, či máš 10 rokov alebo 70. Alebo, brat Boh, už vy už máte aj viac však. Už veľa, veľa dekád. Vyše 80 však. 89. To už nad limit toho, čo hovorí Božie slovo o ľudskom živote však, že niekomu je dané 70, 80 a Pán dáva viac, rozdáva ešte aj sestra Lachová je vlastne v Svetom Petri, už myslím, čo skoro 90 o mesiac. A druhý taký citát, to je od Davea Willisa, a ten bude bolieť tiež, možno sa nás dotkne, ale je pravdivý. Obkoles sa ľuďmi, ktorí posilnia a zbudujú tvoj charakter, a opusti ľudí, ktorí kompromitujú. A hneď mám v zátvorke vysvetlenie, nerád dávam cudzie slovíčka, ktoré nevieme presne, čo znamenajú častokrát. Kompromitujú alebo poškodzujú tvoj charakter. Čiže obkoles sa ľuďmi, ktorí posilnia a zbudujú tvoj charakter, a opusti ľudí, ktorí kompromitujú, teda poškodzujú tvoj charakter. A toto je veľmi taký pravdivý a dôležitý citát. Ja keď sa pozerám na svoj život, keď som vyrastal ako tínedžer, ktorý mal veľa nejakých otázok a nevedel, na ktorú stranu sa vybrať, tak toto bolo to, čo rozhodlo. Samozrejme, okrem toho, že teda som bol vedený k Pánovi, vyrastal som v zbore a všetko to, ale tá zásadná v takom tom praktickom každodennom živote, toto bolo to, čo urobilo rozdiel, že boli vôkol mňa ľudia, ktorí boli skúsenejší vo viere, či to bol vedúci mládeže a tak ďalej, a ktorí budovali a posilňovali môj charakter. Boli mi vzorom, a niekde ma to nasmerovalo. Ale môže sa ti stať, že sú vokol teba ľudia, ktorí, a to sa stalo aj v Božom slove, to vidíme, že ľudia, ktorí poškodzovali, kompromitovali charakter iných. Lebo taký, s ľuďmi, ktorými sa najviac stretávaš, tí ťa budú ovplyvňovať. A keď oni ťa ovplyvňujú smerom, nasmerovaním na Pána, to znamená, že budú budovať tvoj charakter služobníka, tak je to dobrý smer. Ale ak bude viac toho vplyvu, ktorý je nesprávny, poškodzuje tvoj charakter a ty o tom ani nevieš, tak začneš robiť kompromisy. A začneš padať možno práve do telesnosti, a do toho teraz vstúpime. 2. Timoteova 3, 1 až 5, týchto 5 veršíkov si prečítame. Apoštol Pavol píše Timoteovi: ale to vec, že v posledných časoch nastanú nebezpečné časy. Žijeme v posledných časoch? Taká otázka teologická. Neviem, brat tu teraz nie je ten, čo študoval teológiu, ale nepotrebujeme na to však teológiu. Stačí vnímavosť, a tak ako aj brat Jožko povedal, sledovať tie proroctvá a všetko, čo sa deje. Vieme, že žijeme. Je to realita. Sú to posledné časy. Príchod šelmy a všetko to, čo predtým sa len nejak teoretizovalo, dnes je to pripravené. Žijeme v posledných časoch, ktoré, tu Pavol apoštol píše Timoteovi, sú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia. A teraz toto je zaujímavé. Tie časy vieme rozpoznať podľa toho, akí budú ľudia. A teraz, keď to budeme čítať, samozrejme môžeme povedať a budeme súhlasne si tak prikyvovať, áno, takýchto poznám ľudí. Ale skúsme vnímať a dovoliť Duchu Svätému, či v niektorej z týchto oblastí aj my nepadáme a nesklzneme. A ja to vnímam ako také priepasti. Viete, v tých filmoch niektorých je to tak zobrazované, zamaskovaná pasca, do ktorej spadne ktokoľvek. Bola, kedy tak lovili mamutov, hej, že ešte to obrovské zviera tam behlo a už sa odtiaľ nedostalo. Ale dobrá správa je, že ak aj spadneme do pasce, Pán je ten, ktorý nás vyťahne. Pretože ak on mal moc, keď kráčal po hladine vody v tej búrke, Peter začal tonúť, Pán Ježiš urobil iba čo? Vystrel ruku, chytil ho za pravicu a vyťahol ho na tú vodu. Tak Pán Ježiš aj teba môže vyťahnuť, akokoľvek by sme klesli alebo padli. Takže 2. Timoteovi 3, 1 a ďalej. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba. Milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A ja som to prebehol dosť rýchlo, Ale to nevadí, lebo si pôjdeme jedno po jednom. Som častokrát počul tento odsek. Možno aj ja som ho už čítal a som si povedal, to by stálo za to zastaviť sa pri každom z toho. Že každá z týchto oblastí je vlastne jednou pascou. Chcem vedieť o tom viac. Tak ak je toto tiež tvoja myšlienka, tak dnes sa to stane realitou. Dobre? Z Božej milosti. Je to zoznam 18, a teraz znova použijem také archaické slovíčko, necnosti. Viete, čo je necnosť? Cnosť je čo? Začníme tak, slovenčinári. Cnosť je po anglicky, ak to niekomu pomôže, virtue, je pozitívna, čo? Charakterová črta, vlastnosť. Necnosť je pravý opak. Inými slovami, to môžeme povedať, že to je aj zoznam tých 19 alebo 18 nerestí, to už skôr sme počuli možno. Teda, keď hovoríme o necnostiach alebo nerestiach, sú to záporné, charakterové alebo mravné vlastnosti. A teraz tá otázka je, ja, znovu zrodený kresťan, ktorý nasledujem pána Ježiša, nech je to preč odo mňa, tak ako povedal pán Ježiš Petrovi, hej, chod diabol za mňa. Ale nie je to tak však. Znova sa vrátim k apoštolovi Pavlovi, tomu istému, ktorý píše tieto slova, na inom mieste v Rímanom 7 píše o svojom zápase. A ešte potom inde hovorí o tom, že až do konca života zápasí. A vyobrazuje to tak graficky, že bije svoje telo, aby zvíťazil, aby dobehol. Čiže my tiež si nemyslíme, že sme už vyhrali. Musíme v tomto zápase zotrvať. Telo tu stále bude, kým žijeme. A potom, haleluja, v večnosti budeme mať čo? Oslávené telo. Také, aké mal pán Ježiš. Na to sa všetci tešíme. Hej. Nepodliehalo fyzickým zákonom alebo fyzikálnym zákonom. Prechádzal cez dvere, premiestňoval sa v čase. Ale dovtedy, kým žijeme v tomto tele, tieto necnosti a neresti nám hrozia. A charakterizujú ľudí v posledných časoch. My sme ľudia, však sme, a žijeme v posledných časoch. Ten rozdiel je ten, že sme odovzdali svoje životy pánovi Ježišovi, haleluja. On nás očistil, už sme novým stvorením, ale prichádzajú boje a toto sú tie miesta, na ktoré si potrebujeme dať pozor a činiť z nich pokánie, keď do nich padneme. A preto je dôležité, aby sme skúmali svoje životy. A ak sa objaví niektorá z týchto necností alebo nerestí, aby sme to vyznali a opustili. Aby sme to vyznali, zastavili sa a opustili to. Keď to vyznáme, 1. Jánova 1.9 hovorí, aj to zvykneme spievať, každý hriech vyznaný. Čo robí Boh? Odpúšťa. A nie len to, hádže, nespomína viac a hádže do mora zabudnutia. On to dokonca už urobil na kríži Golgotskom. Každý hriech už hodil do toho mora zabudnutia. Ale tie kľúče od toho sú v našich rukách. Čiže keď my zhrešíme teraz v 21. storočí a prídeme k pánovi v pokáni a vyznáme mu to, tak on, pán Ježiš, len uplatní to, čo už vydobil a povie, už som za to zomrel, už je to prikryté. Ale stane sa to len vtedy, keď my naozaj sa zastavíme a vyznáme. Potom je to očistené. A takto to funguje, nech je to povzbudením pre teba do konca života. Čokoľvek by sa ti stalo, akokoľvek hlboko by si padol alebo padla, ak prídeš ku krížu Golgotskému, aj tak ako to zvykli naši patriarchovia, predošlé generácie kazateľov hovoriť. Ak tam padneš na svoje kolená a vyznáš svoj hriech, znova si čistý a slobodný. Máš odpustené. Poďme sa pozrieť na to, čo sú tie neresti, tie necnosti. Budú to ľudia, ktorí budú milovať seba. A viete, ja som teraz som išiel na jednu služobnú cestu, kde hodiny a hodiny človek trávi v aute a väčšinou tam ide niečo v pozadí, nejaká hudba, nejaké, či už kvôli dopravným správam. A to je jedno, či to je zahraničné alebo naše rádio, ale jedna pieseň tak chodieva, že je hrávaná dosť. A tá pieseň má slova, ktoré sú pravým opakom toho, čo Pán Ježiš vyznáva v modlitbe Otče náš. Je to v angličtine spievané a dokonca nepoznám ani speváka, nie som v obraze. A Pán Ježiš hovorí v modlitbe Otče náš, Otče náš, Otče môj, Otče náš, ktorý si v nebesiach. Ako to je ďalej? Odpusť nám naše viny a tak ďalej a tak ďalej. A potom jedna časť je, nech príde tvoje kráľovstvo. Boží syn, sám Pán Ježiš sa modlí túto modlitbu. A táto pieseň, o ktorej ja hovorím, hovorí, že moje kráľovstvo nech príde. Hej. Kto je to? Ten duch za tým. A teraz nechcem ísť do tých duchovných, ale je to duchovné. Veľmi melodické, veľmi chytlavé. A hovorí tá pieseň veľmi v takom chytlavom ako hit. A moje kráľovstvo nech príde. Samozrejme, ten nepriateľ, ten zlý. A tak ďalej. Čiže prečo som spomenul tento príklad? Pretože tu vidíme niečo, čo je tiež v úplnom opozite alebo v protiklade s Božím slovom. Ľudia, ktorí budú milovať seba. A chcem prečítať Boží plán pre tvoj a môj život. Niečo, o čom Pán Ježiš hovoril, že je najväčším prikázaním, keď to nejaký farizej chcel vedieť a znaleť zákona. Ktoré to je? Matúš 22:37. A Ježiš mu riekol, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. Pavol apoštol tu píše, v posledných časoch a dňoch nastanú nebezpečné časy. A ja som ešte zabudol vám jednu takú zaujímavosť povedať. Jeden anglický preklad, pôvod tohto gréckeho slova prekladá, že v posledných dňoch nastanú hrozné časy. Čiže ak máš pocit, že sú hrozné časy, v Božom slove to už bolo pred 2000 písané. A hneď tá prvá kategória je a začína, ľudia budú tí, ktorí budú milovať seba. Alebo lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba. Tie časy budú preto nebezpečné, preto hrozné, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba. A Božie slovo, sám Pán Ježiš hovorí, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon a proroci. A teraz sa chcem vrátiť k Jozuovi. Čo tam bolo napísané? Čo nám dnes bolo, tak by som povedal, znova pripomenuté? Čo je to evanjelium Pána Ježiša Krista, ktoré je nekompromisné? Že neuhneš od mojho slova, od mojich prikázaní ani napravo, ani naľavo. A tu vidíme, že Pán Ježiš to zjednodušuje. Ak sa ti to zdalo niečo komplikované, čo sú tie prikázania, čo je to ten celý zákon, tu je to napísané v týchto dvoch. Od tohto, bratia a sestry, drahí priatelia, ak od tohto neuhneme napravo ani naľavo, to, čo tu vidíme vysvietené, to, čo som pred chvíľou prečítal, to, čo Boh už dal do starého zákona, lebo to je z Genesis, citoval Pán Ježiš. Ak od tohto neuhneme, budeme žiť to evanjelium, ktoré je nekompromisné, budeme zásadoví, budeme naozaj učeníci Pána Ježiša. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. A taktiež milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Poďme na tú druhú. Čiže prvá je, dávajme si na toto pozor. Zastavme sa z času a na čas, alebo aj dnes. Lebo toto je veľmi, a preto je, myslím si, aj na prvom mieste, veľmi nebezpečná oblasť, do ktorej môžeme spadnúť, ani sa nenazdáme. Ľudia, ktorí budú milovať seba. Ideme ďalej. Ľudia, ktorí budú milovať peniaze. Ejha, toto sme mohli troška vynechať za to. Nehnevaj sa. Hej, Luboš tam vpredu. Ale nedá sa. Božie slovo musíme brať od tak, ako je. A tento úsek, ktorý tu je, je tu tých 19 bodov, ktoré Pavol prináša a hovorí, a Duch Svätý mu to samozrejme zjavil, pretože Božie slovo, veríme, že je inšpirované aj Duchom Svätým, tak je to všetkých tých 19. A je tu aj pred 2000 rokmi pre nás napísané ľudia, ktorí budú milovať peniaze. A ja premietnem jeden veršik z 1. Timoteovi 6:10, kde Pavol píše v tom prvom liste Timoteovi, lebo koreňom, a my sme tu počuli pred dvoma týždňami, čo? O koreňoch. Toto bol ten strom, dobre, brat Rado Mikula, pastor Strebišova, vyučoval, hej, a tu sú tie korene ako keby znázornené. A potom hovorilo o ovoci, tuto máme niečo poukladané, ako keby toto bolo ovocie a že častokrát, čo sa deje, ovocie, niečo sa tu deje, alebo sa to aj odsekne a rieši sa to, ale ak korene nie sú, tomu sa oni venujú v tom duchovnom poradenstve, ak sú korene ešte stále v zemi, čo sa stane? Vyklíži to znova. Však vy ste záhradkári, oveľa väčší ako ja, taký amatér, ale viem toľko, že sa to stane realitou. A hlavne väčšinou, keď je to niečo, čo nechceš mať v záhrade. Hej, vedeli by ste mi povedať. A korene tam zostanú, vyrastie to znova. A tuto máme tiež niečo o koreňoch, lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, počom, a tu už hovorí priamo k nám, Božie slovo, niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba čím? Mnohými bolestiami. A to vidíme výsledok toho milovania peňazí. Lebo ono to vyzerá dobre. Ten začiatok, ale Božie slovo nám ukazuje koniec. Ak budeš milovať peniaze, a Pán Ježiš hovorí dokonca práve to evanjelium, ktoré je nekompromisné, evanjelium Pána Ježiša Krista, tam Pán Ježiš dáva učeníkom jasne a hovorí, nedá sa slúžiť čo? Bohu aj mamonu, alebo mamone, peniazom, inými slovami. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Tretia neresť, ktorá nám hrozí, alebo necnosť, ľudia, ktorí budú chvástaví, roháček chlúbivý, ale dal som radšej to chvástavý, lebo chlúbivý je už dosť také staré slovo, chvástavý. Príslove 27.1. Nechvál sa zajtrajším dňom, lebo nevieš, čo deň zrodí. Nech ťa chváli, kto? Iný, nie tvoje ústa. Cudzí človek a nie tvoje pery. To je tiež ťažké a súvisí so seba zapieraním. Radi sa pochválime, čo sme dosiahli. Alebo keď niekto o sebe hovorí, tak aj ja mu poviem, že aj ja mám nejaký titul, alebo aj ja som bol tam. Ale potom spadnem do tejto priepasti chvástavosti. Hej. Ľudia, ktorí budú chvástaví. A ešte na inom mieste, a ten veršik tu nemám, sa píše v listoch o tom, že o plánovaní. Lebo urobíme to, alebo to. Pôjdeme a urobíme také obchody. A Boh na to hovorí, to je zlé. To tiež spadá do tejto kategórie. Poďme na štvorku. Ľudia, ktorí budú pyšní. Tu by sa veľmi veľa dalo, celá kázeň na pýchu, ale je tu jeden veršík z 1. Petrovej 5.5. Podobne mladší, podriadte sa starším. A všetci podriadujúca jedný druhým, oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Je tu výzva pre nás, aby sme sa obliekli do pokory. Aby bolo viac pokory v Božom ľude. Hej. Bez ohľadu na vek, tu je výzva hlavne na mladších, ale platí to na každého z nás, aby sme boli viac pokorní. Tak ako Pán Ježiš, on na jednom mieste hovorí, učte sa odo mňa, lebo ja som krotký a tichý. pokorní. Podriaďte sa starším a všetci podriaďujúc sa jedným druhým. A toto podriaďujúc sa jedným druhým, znova môžeme ísť do toho prvého bodu, kde je čo? A svojho blížneho miluj ako seba samého. A to súvisí s tým, že potom sa budeš vedieť podriadiť pod neho. Povedať si, dobre, ja sa postavím na to druhé miesto. Presne to urobil Jonatán, pamätáte si? Keď hovorí, Jonatán bol syn koho? Prvého izraelského kráľa Saula. A logicky, a dnes by to tak bolo, to sa nezmenilo, nástupca trónu. Ale Jonatán vedel o pomazaní prorokom Samuelom, vedel o tom, že Saul stratil pred Bohom tento status, bolo mu odňaté a že bol pomazaný nový král Dávid, ktorý sa stane kráľom. A Jonatán hovorí, parafrázujem to, ja budem druhý. Prorokuje Dávidovi a hovorí, ty sa staneš kráľom, ty povedieš tento ľud a ja budem druhý vo tebe. Vieme, že sa tak nestalo však, lebo zahynul v boji. Ale vidíme, že je to predobrazom práve toho, k čomu sme tu vyzývaní. Oblieť sa do pokory. Takže ľudia, ktorí budú pyšní. Tak znova, troška by som vás prebral. Mal som učiteľa matematiky na strednej škole, a on mal ako maďarskú národnosť, ale dobre vedel aj po slovensky. A on, keď chcel, aby sme dávali pozor, tak povedal, dávajte si pozor. Nepovedal, dávajte pozor. Aj keď sme sa bavili, dávajte si pozor. Tak by som znova povedala pri každom tomto bode, dávajte si pozor. Dávaj si pozor. Práve na tieto veci. A znova si to môžeš doma čítať z druhej... z tohto odseku z 2. Timoteovej, z 3. kapitoly, od 1. o 5. verš. Dávaj si pozor aj na pýchu. Poďme ďalej. 5. Ľudia, ktorí budú rúhaví. Ľudia, ktorí budú rúhaví. Alebo iný preklad hovorí rúhači. Hanliví. A ten ďalší výraz, ktorý som tu našiel v iných prekladoch a ide z tej pôvodiny z gréčtiny, je práve to, čo brat Peter Uličný, pastor z Turčianskych Teplíc, tu kázal o tom. A hovoril o, ak si niektorí z vás na to spomenú, o utrhaní na cti. Pamätáte si niektorí? To znamená aj toto slovo v tej pôvodine. Rúhavý znamená na cti utrhačný. Mimochodom, je to spisovné slovo. Je to spisovné slovenské slovo na cti utrhačný. Ľudia v posledných časoch, Pavol hovorí Timoteovi, tie časy budú nebezpečné, budú zlé, budú hrozné, preto, lebo ľudia budú, a už sme prešli viac, na cti utrhační, rúhaví. Kološanom 3:8, ale teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, čiže to je to rúhanie, mrzkomlú zo svojich úst. Neľúhajte, teda neklamte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Čiže keď dnes hovoríme o tomto prvom bode, ktorý charakterizuje to falošné evanjelium kompromisovo telesnosti, je dobré si spomenúť a posluch, alebo si pripomenúť to, čo znamená to pokánie, čo tu spomínal brat Bohuš, čo znamená naozaj zmenený život, je to, v 9. verši vidíme vyzlečenie starého človeka s jeho skutkami. Sme tu hrali voľakedy dávno scénku, viacerí z vás ste tam figurovali, takí protagonisti toho, bolo s názvom Život za život a tam sa stalo to, že tí dvaja bratia, vieš, čo tam boli, hej, tak sa stalo to, že ten jeden zabil človeka, potom prišiel ten druhý, jeho starší brat, ktorý čo urobil? Povedal mu, vyzleť si to, čo máš na sebe. To zakrvavené rúcho, alebo kabát, tie šaty, ja si to dám na seba. A to bol samozrejme predobraz pána Ježiša, ktorý zobral na seba naše viny. Ale pre nás je to, z tejto scénky, možno aj obrazom toho, že tak ako ten mladší brat vyzliekol to poškvrnené rúcho, to bol taký starý kabát, čo sme tu mali. Tak aj ty a ja potrebujeme vyzliecť a vyzliekať možno starého človeka s jeho skutkami, zahadzovať to preč za seba. Takže to sme hovorili v tej peťke o rúhavosti, nadsti rúhači, nadsti utrhačný. A ešte tam je jeden veršík, ten tu nemám. Nevadí, ale prečítam ho. Z Efežanom 4:31-32. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Takže pamätajme na to, rúhať sa na cti utrhanie, to je tiež znak tej telesnosti a potrebujeme to vyznať, ak sa tam ocitneme. Ďalej, ľudia, ktorí budú rodičom neposlušní. A ja viem, že teraz naše deti sú tam hore, nevadí, aj my ostatní ešte sme deti však, hlavne v Božom kráľovstve, ale ako princíp to platí. Efežanom 6.1. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti svojho otca a svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením. Tie máme radi však, zasľúbenia. Amen. Prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil na zemi. Takže vy, deti, poslúchajte svojich rodičov. A k tomu len taká čerstvá príhoda zo včera. A sme boli teda na chvíľku, lebo som bol v Nitre a sme odbehli, že teda navštívime toto vcov a že či ešte trafím tam, kde býva Miro, lebo sú teraz tam, hej, dávajú pozor na deti. A medzi iným, jak sme tam sedeli na terase, bol som s mojou dcérou, Sárinkou, a ona zvykne niekedy pred inými ľuďmi tak hrať také herecké výkony, tak niečo tam tak dospelácky na mňa povedala, už neviem presne čo. A na to ju brat Joško sa jej opýtal veľmi vážne, takým tónom ako tu v nedeľu skazateľne, že Sárinka, u vás doma, kto rozkazuje a kto poslúcha? Hej? A teraz ona sa tak zamyslela, pozrela sa a hovorí, že asi ocko. Hej? Čiže ja to len preto hovorím, že je to niečo, čo je dôležité, aby sme si uvedomili. Božie princípy sú tieto. Čiže deti, poslúchajte svojich rodičov. Poďme ďalej. Ľudia, ktorí budú nevďační. Kološanom 3.15. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele. A buďte, čo? A buďte vďační. A buďte vďační. Veľmi dôležité, aby sme boli vďační. Židom 12.28, preto keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakov svetoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh je ohňom spaľujúcim. A ja chcem k vďačnosti len toľko povedať, vidíme z týchto dvoch, a bolo by ich viac Božieho slova, buďme vďační, buď vďačný. A chcem povedať tiež, len parafrázovať jeden citát, ktorý hovorí, že nikdy nebudeš šťastný, ak nie si vďačný za to, čo už máš. Poviem to aj otočene, obrátene. Ak nie si vďačný za to, čo už máš, nikdy nebudeš šťastný. Takže si to zapamätajme, že vďačnosť a šťastie spolu súvisia. Teda ak si vďačný za to, čo máš, a my máme toho, v prvom rade máme čo? Spasenie, odpustené hriechy. A potom môžeme ísť aj do tých ostatných oblastí nášho života, ale ak to, čo spievame na Silvestra, každý rok sa to spieva, to je taká dobrá tradícia, sčítaj dobro, či dobrodenia sčítaj nejak, tak je tá pieseň. Jednoducho spočítaj tie dobrodenia, čo ti Boh vykonal. To robili aj v Starom zákone, preto stavali tie oltáre, lebo prechádzali tou cestou a tam si spomenuli tu. Jakob si tam spomenul a postavil oltár. Tu som mal ten sen. Tu Boh prišiel a zjavil mi to otvorené nebo. Buď vďačný za to, čo máš. V tom spočíva, v tej vďačnosti zrazu zistíš, aj pokoj Boží ťa naplní a budeš šťastný Bohu. Ideme ďalej. Ľudia, ktorí budú bezbožní. Iný preklad, myslím, Roháček hovorí Boha prázdny. Tu z Izaiáša 55. kapitoli 7. verš. Nech opustí bezbožný svoju cestu. A nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Úžasné. V jednom verši evanjelium, Božia láska, Božia milosť, to, že Boh je dobrý. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky, nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním, Boh sa nad ním zľutuje, a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Ideme ďalej. Ľudia, ktorí budú bez lásky. Skúmajme, či sme tí, ktorí sme plní Božej lásky, alebo sú chvíle, sú momenty, keď sme bez lásky. Iný preklad hovorí vlastne to isté. Je neláskavý, bez lásky. Ján 13:34, Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, teda aj nám, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Takže, náš zbor tu v Nesvadoch, nie potom poznajú Nesvadčania a celý tento kraj a okolie, že my sme učeníci Pána Ježiša Krista, že máme peknú mramorovú dosku vpredu s novým logom apoštolskej cirkvi, alebo že máme pekne vydláždený dvor a asi najkrajšiu modlitebňu tu v okolí. Ale potom, alebo po čom? Otáznik. Potom, čo Pán Ježiš hovorí, bo jeho slova, on vždy hovorí pravdu. Potom, keď sa budeme milovať navzájom tou Božou láskou agape, keď naplníme toto nové prikázanie, keď aj toto nové prikázanie je to pre teba a pre mňa, že neuhnem od neho ani naľavo, ani napravo. Amen. Halelujá. 1. Petrova 3:8-9. A konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, lútostiví, dobromyselní a pokorní, neodplácajúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Čiže tu sme mali tú výzvu potvrdenú, milujúci bratstvo. Ideme ďalej. A tento 10. bod ešte preberieme a potom ukončíme, keďže som už naznačil, že som slobodný, alebo mám takú voľnosť to posunúť ďalej a do ďalšej časti o mesiac, alebo uvidíme. Ľudia, ktorí budú nesmierliví. Toto je ešte jeden. Každý z nich je dôležitý, aby sme to pochopili a dávali si pozor. Nezmierliví, alebo Roháček, tak ako vidíte hore, nesmierlivý. Hej? Iný novší preklad hovorí nezmierlivý. V podstate znamená, pôvodina toho slova je neodpúšťajúci. Anglické preklady to takto prekladajú niektoré. Neodpúšťajúci. Čo k tomu povedať? Efežanom 4:32. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, lútostiví. Čo je tretie? Odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. A vieme, že toto je aj v modlitbe Otče náš. Vieme o tom. Každý, kto sa modlí Otče náš, sám nad sebou vlastne vyrieka tú svoju, ten výrok súdny. Odpusti nám naše hriechy, alebo keď to zosobníme, odpusti mi moje hriechy, Bože. Tak, ako ja odpúšťam Jankovi, Ferkovi a neviem komu, Danke alebo aké iné meno poviem. Tak, Bože, tak mi odpustí takou mierou, ako ja im odpúšťam a odpustil som. A to je veľmi vážne. Je to veľmi vážne, ale tu s Efežanom 4.32 je to podané, čo máme robiť. Ale buďte si navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si. Tak, ako Boh v Kristu odpustil vám. Čiže za každým, keď máš nejaký spor a si v dileme odpustiť alebo neodpustiť a myslíš si naivne, že to je v tvojich rukách rozhodnúť, či odpustíš alebo nie, spomeň si na to, že to je nutnosť. Musíš, lebo sa nedostaneš ďalej. V tom momente, keď neodpustíš, ty zastaneš na svojej duchovnej ceste a odtiaľ už nasleduje len pád. Čím dlhšie tam zotrváš, tým ďalej sa dostaneš a tie odklony sa môžu stať potom veľmi, veľmi vzdialené. Samozrejme, Božia milosť je úžasná, ešte na smrteľnej posteli môžeš vyznať. Takže pamätajme na to. Nebuďme tí, ktorí sme nezmierliví, ktorí sme neodpúšťajúci. Tak ja by som to na dnešný deň uzavrel iba tým, že budeme pokračovať neskôr, ešte nám zostalo 9. A potom by som ešte hovoril o povrchnosti a takisto o pohodlnosti. Ale uzavrel by som to takou výzvou a konštatovaním toho, že mnoho ľudí uverí a žije v evanjeliu kompromisov, vo falošnom evanjeliu. Príklad, čo brat Rado hovoril, brat pastor, o tých ľuďoch, nejaký zbor v Amerike, kde proste po zhromaždení si zapálili marihuanu a potom povedali, myslím, Davidovi Wilkersonovi, ktorý tam bol, však ty nevieš, že sme slobodní. Hej? Ten gnostický názor, že mnoho ľudí uverí a žije v evanjeliu kompromisu, vo falošnom evanjeliu. Hej? A žiaľ, častokrát zbory aj spoločenstva sa prispôsobia práve týmto ľuďom a prinášajú im evanjelium kompromisu. A to sú často ľudia, ktorí si spravili falošných bohov a slúžia týmto modlám. Tak ako to bola, povedzte mi, kto to bol? Ráchel to bola? Ráchel mala v tom sedle skrytých tých božikov. Alebo Rebeka. Jedna z nich, sú to ťažké mená, história. Jedna z nich, Ráchel však, áno, keď vychádzali a odchádzala od otca, tak si ešte chcela zobrať zo sebou dedičstvo, ale našťastie to bolo objavené a mohlo to byť rozbité, alebo neviem, čo s tým urobili. Nebuďme tak ako Ráchel, že sedíme v sedle, nasledujeme pána už roky a v tom sedle sú ukrytí nejakí falošní božikovia. Budeme sa teraz modliť a ja poprosím, neviem, či tu je Žany, niekoho, kto hrá na klavíri, budeme spievať práve tú pieseň zo Žalmu 139 potom na záver. A ten tretí verš tam hovorí, preskúmaj si, má môj Bože, preskúmaj moje srdce dnes. My to častokrát nedokážeme. Ale keď dovolíme Bohu a Duchu Svätému, aby prišiel a odkrýval tieto necnosti, neresti a dokonca do budúcna, aby nás upozornil. Keď jeho poprosíme, Duchu Svätý, ukáž mi to. Zastáva ma v tom momente. Hovor, prehovor ku mne. Aby som to hneď mohol vyznať a opustiť. To je mojím prianím. Postavme sa teraz, cirkev Kristova, a